Mortal Kombat 2, aretoetan euskaraz. Urtzi urkizu. Apirilaren 24an Eusko Jaurlaritzak adi. Filmak euskaraz egitasmoa aurkeztu zuen Bilbon. Zinema aretoetan euskarazko estreinaldiak orain halako bi izatea da Jaurlaritzaren helburua. Egitasmo horren barne herenegun euskarara bikoiztuta ere estreinatu zuten aretoetan Simon MCQOide zinemagilaren Mortal Kombat 2 filma. Bideojoko batean dago oinarrituta eta 18 urtetik gorako ikusentzuleentzako da. Ez da bat ere ohikoa helduentzako pelikulak euskarara bikoiztuta aretoetan ikusteko aukera izatea. Salbuespentzat jo behar den arren halakoak gertatu izan dira. Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako zinea euskaraz egitasmoaren barruan, Ken Loachen Bread and Roses Ogia eta Arrosak Hego Euskal Herriko zinema aretoetan euskaraz ere. Estreinatu zuten 2001ko otsailaren 16an. Urte berean iritsi ziren Nick Gomezen Drowning Mona guztiek nahi zuten hila eta Stephen Frearsen Liam. Denboran gertuago animaziozko helduentzako film bat euskarazko audioarekin ere eman zuten hegoaldeko aretoetan. Unicorn Wars 2022an. Tantaka izan dira halakoak. Edonola ere, gaur euskaraz honako areto hauetan ikusi ahalko da Mortal Kombat 2. Etxabarri Ibiñako Gasteiz ondoan Gorbeia aretoetan arratsaldeko 4:05 gutxitan. Durangoko aretoan Bizkaia arratsaldeko 5:00. Donostiako Printzipen arratsaldeko 7:00. Errenteriako Gipuzkoa Niesen aretoetan arratsaldeko 4:10 gutxitan. Eta Iruñeko Golem La Morean gaueko 10:30. Mortal Kombat 2 filmaren trailerra euskaraz. Aldatu gidoia talde euskaltzaleak sare sozialetan honako mezu hau zabaldu zuen adi. Filmak euskaraz egitasmoa aurkeztu zenean. Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu programaren aurrekontua eta banatzaile barra plataformekin adostutakoaren berri emateko. Zineman euskaldunon eskubideak bermatzeko ez dugu desitxuratzerik ezala moduzko proposamenik onartuko. Ken Loachen Bread and Roses filma. Berria. Asteazkenean, Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak datu hau gogorarazi zuen Eusko Legebiltzarrean. Azken 10 urteetan, Katalunian 2400 film bikoiztu dira katalanera. EAen 120. batzorde berean EH Bilduk Zine Euskadiren kudeaketa hobetzeko legez besteko proposamen bat aurkeztu zuen. Etzen aurrera atera. EAJak eta PSEek adostutako zuzenketak bai aurrera egin zuen eta honako hitz hauek gelditu dira erregistratuta. Eusko Legebiltzarrak Zine Euskadiri eskatzen dio arau esparruaren betetze mailari buruzko azterketa independentea egiteko behar den kontratazio prozesua has dezala eta txostena eskuragarri dagoenean. Ondorioak Eusko Legebiltzarrari helaraz diezazkiola Eusko Jaurlaritzaren bitartez. Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio balora dezala Zine Euskadik sektorearen estrategian paper zentralagoa izatea bere funtzioak zabalduz nazioarteko sustapenean. Jaialdien koordinazioa eta nazioarteko plataforma eta erakundeekin lankidetzak sortzean funtsezko eskumenak bereganatzeko. Etxenikeren hitzak. Astelehenean hil zen Carlos Garaikoetxea, frankismo osteko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria eta ETBek bizkorre reakzionatu zuen programazio berezia antolatuz. Garaikoetxea eraiki gabeko herrialdea dokumentalean ETBren sorrera aipatu zen bitan hitz bakar bat egin gabearen sustatzaile nagusi Ramon Labaienen orduko kultura sailburua inguruan. Dokumental berean, Pedro Miguel Etxenike kultura eta hezkuntza sailburu izandakoak, bozera maila ere izan zen 1983. eta 1984. urteetan. 1980ko hamarkadaren hasieran esandako hau jasotzen da. Hemen norbaitek euskaraz bizi nahi baldin badu, euskaraz bizitzeko aukera izan dezala administrazioarekin hitz egiterakoan edo hartu emanetan. 2023koa da dokumentala eta horretarako egin zioten elkarrizketan beste hau aipatu zuen Etxenikek. Euskararen normalizazioaren legea historikoa izan zen. Herritarrak hizkuntza aukeratzen du eta betebeharrak administrazioarenak dira. Soledad Gallego Díaz El País egunkariko lehen emakume zuzendaria 2022an Zaragozan, Espainia. Asteartean hil zen. JAVIR Cebollada/F. Garaiko Etxea hil zen egun berean El País egunkariak 50 urte bete zituen. Eta egunkari horrek izan zuen lehen emakumezko zuzendaria hurrengo egunean hil zen asteartean. Soledad Gallego Díaz. Eliza Katolikoaren pederastia kasuen inguruko ikerketa kazetaritza lana jarri zuen abian zuzendari zela. Eta kazetaritzaz egin zituen hausnarketen artean honako hau. Kazetaritzak errealitatean eragiteko boterea handiagoa du informazioaren bidez iritziaren bitartez baino. Aste honetan ere hildate Turner, Cable News Network, CNN, katearen sortzailea. AEB-etako kable bidezko telebistan eragin handia izan zuen. Eta ARK sortu zituen TCM, TNT eta Cartoon Network telebista kateak ere. Telebista garaikidearen historia ezin da ulertu 1980ean CNN-ek Irakeko gerran nola kontatu zuen aintzat hartu gabe.